Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Muqaddaslik bu Xudoning borligi sifatidir. Muqaddas bo'lish uchun Xudo hech qanaqangi qolib bo'yicha to'g'rilanmaydi. Uning o'zi ana shu qolibdir. Xudo o'zidan boshqa hech narsa bo'la olmaydigan poklikning cheksiz, erishib bo'lmas to'la to'kisligi bilan mutlaq muqaddasdir. Xudo muqaddas ekan, uning barcha atributlari ham muqaddasdir. Ya'ni har safar biz Xudoga tegishli bo'lgan biror narsa haqida o'ylaganimizda, uni muqaddas bilib fikr yuritishimiz kerak. Xudo muqaddasdir va u muqaddaslikni o'zi yaratgan koinotning sog'lomligining ma'naviy sharti qilib qo'ydi. Gunohning dunyoda vaqtinchalik ekanligi buni ta'kidlaydi xolos. Muqaddas bo'lgan hamma narsa sog'lomdir. Yovuzlik bu oxir oqibatda o'lim bilan tugashi kerak bo'lgan axloqiy xastalikdir. Hatto so'zning tuzilishi ham bu fikrni tasdiqlaydi. Ingliz tilida muqaddas holy so'zi sog'lom, butun degan ma'nolarni anglatuvchi halik, hal, anglo-sakson so'zlardan kelib chiqqan. Xudo avvalambor o'z koinotining ma'naviy sog'lomligi, ya'ni uning muqaddasligi haqida g'amxo'rlik qilar ekan. U holda koinotning muqaddasligiga qarshi yo'nalgan hamma narsa hamisha Xudoda norozilik uyg'otadi. O'z ijodini saqlab qolish uchun Xudo uning ijodini yakson qilish mumkin bo'lgan hamma narsani yo'q qilib yuborish kerak. Xudo har qanday illatni bartaraf qilishga va dunyoni tuzatib bo'lmas axloqiy tubanlashishdan saqlab qolishga qaror qilgan bir paytda darg'azab bo'ladi deb aytishadi. Dunyo tarixidagi g'azab bilan to'lib toshgan har qanday Xudo hukmi uning ijodini saqlab qolish uchun qilingan harakat edi. Xudoning muqaddasligi, Xudoning g'azabi va Xudo yaratgan mavjudotlarning sog'lomligi bir-biri bilan uzviy bog'liqdir. Xudoning g'azabi bu uning yomonlik va halokatga olib keluvchi hamma narsaga bo'lgan shafqatsiz munosabatidir. Ona o'z bolasini hayotdan olib ketishi mumkin bo'lgan poliomielitdan nafratlangani kabi, Xudo ham illatdan nafratlanadi. Xudo chegara bilmas muqaddaslik bilan muqaddasdir va bu muqaddaslikni u o'zi yaratgan mavjudotlarga bera olmaydi. Biroq nisbiy va vaziyatga bog'liq bo'lgan muqaddaslik ham mavjud. Bu muqaddaslikni Xudo samoda farishtalar va serafimlarga, yerda esa gunohlari yuvilgan va samodagi hayotga tayyorgarlik ko'rayotgan odamlarga taqsimlaydi. Bu muqaddaslikni Xudo o'z farzandlariga berishi mumkin va beryapti. Xudo bu muqaddaslikni ularning zimmasiga xizmat tariqasida yuklagan va bergan holda o'z farzandlari bilan bo'lishi mumkin. Bu muqaddaslikka ular ko'zi qoni orqali erishishlari mumkin. Ularga mana shu imkoniyatni yaratib bergani uchun ham Xudo ulardan bu muqaddaslikning bo'lishini talab qiladi. Azizlar, bordi-yu, sizlarda biron bir savol yoki fikringiz bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Rabbimiz sevgisi va najoti sizga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.